Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til ugens Kraniebrud med Julie Meldgaard Harbo.
Vi skal tage hul på lørdagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram, hvor vi altså skal lytte til nogle udvalgte klip fra ugens udsendelser. Og i dagens program, der skal vi undersøge, hvordan den tynde bjergluft påvirker hjernen og potentielt kan hjælpe mennesker med psykiske lidelser. I anden halvdel af dagens udsendelse, der skal vi høre om, hvorfor celebrity-kultur er en vigtig del af vores samfund.
Du lytter til Radio 4.
En tur op i den tynde bjergluft kan måske hjælpe mennesker, der lider af en psykisk sygdom, og som resultat af det døjer med hukommelses- og koncentrationsbesvær. Det har forskere fra Københavns Universitet sat sig for at undersøge. Forhåbningen er, at hjernen kan helbrede sig selv, hvis den får mindre ilt via luften, vi indånder. Men hvorfor har iltprocenten indflydelse på hjernens kognitive evner? Hvorfor oplever mennesker med bipolar lidelse eller depression i højere grad kognitive vanskeligheder? Og hvordan kan hjernen reparere sig selv? Det er noget af det, du kan høre, når kraniebrudsvært Maja Jensen nu taler med Camilla Miskoviak, der er professor på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Og til at begynde med skal vi høre, hvad det her overhovedet er for et forskningsprojekt.
Projektet det går ud på, at vi prøver at afprøve en helt ny tilgang, en helt ny metode til at forbedre kognitive evner, altså hukommelse, koncentrationsevne, planlægningsevne osv. Og projektet har baggrund i forskning, i dyreeksperimentel forskning, musestudier blandt andet, hvor vi har set, at mus, som bliver udsat for lav ilt, moderat lav ilt, over en periode, de får dannelse af flere hjerneceller og flere forbindelser mellem hjernecellerne, og de klarer sig også bedre i nogle eksperimenter, hvor de skal løse nogle opgaver. Og det vil vi så prøve at se, om vi kan oversætte til os mennesker, altså om mennesker også kan få gavn af at blive udsat for lavere iltniveauer, og især i kombination med kognitiv træning, altså hvor man simpelthen prøver ligesom fysisk træning, hvor man træner muskler og så videre, så prøver vi at lave noget hjernegymnastik, og så ser vi, om den her kombination af lav ilt og hjernegymnastik kan forbedre kognitive funktioner, både hos raske mennesker og så også hos mennesker med psykiatriske lidelser.
Du lytter til ugens Kraniebrud på Radio 4.
Hele ideen med at lave den her kunstige højdetræning, altså putte testpersoner ind i et rum, hvor iltniveauet svarer til det, der er i 4.400 meters højde, det har noget at gøre med det, der hedder EPO. Og nu tænker de fleste nok på cykelsporten, men lige i det her tilfælde har det altså ikke noget at gøre med at få hurtigere ben. Så måske skal vi starte med at have slået fast, hvad er EPO, og hvordan påvirker det hjernen?
EPO er, som du også nævner, kendt som dopingmiddel i cykelsportens verden, blandt andet. Men også fordi, at EPO er meget kendt for sin rolle i dannelsen af røde blodlegemer, hvor EPO opregulerer dannelsen af røde blodlegemer i knoglemarven. Men vi ved også i dag, at EPO spiller en central rolle i hjernen, både i hjernens udvikling og i hjernens regenerative egenskaber, hvor vi kan se, at EPO stimulerer dannelsen af nye hjerneceller og også forbindelser mellem hjernecellerne. Og det er den effekt af EPO, altså den centrale effekt af EPO i hjernen, som jeg har interesseret mig for inden for de seneste 20 år.
Du lytter til Radio 4.
Og i starten, der har du forsket i det, altså EPO, som blev injiceret i kroppen, men nu er det jo så et skifte over til at se, hvordan det her lavere iltniveau kan få kroppen til selv at danne EPO. Men hvorfor får kroppen til selv at danne det? Hvad er ulemperne ved at injicere det i kroppen?
Ja, altså EPO er et hormon, det gives lidt ligesom insulin, altså som sådan nogle injektioner i kroppen. Og det kan være forbundet med nogle bivirkninger. Det kan, fordi det har den her effekt generelt på hele, kan man sige, kroppens produktion af røde blodlegemer, så gør det også, at blodet bliver tykkere, og dermed er der også en øget risiko for, at man får blodpropper. Så for mennesker med psykiatriske lidelser er det faktisk en stor ulempe med den her effekt på blodprocenten, fordi at mange mennesker med psykiatriske lidelser i forvejen har nogle risikofaktorer, nogle fysiske sygdomme som diabetes eller hjertekarsygdomme, eller at de ryger, og det er nogle ting, som gør, at man har en øget risiko for at få blodpropper, hvis man så også får EPO-behandling, altså sådan injiceret. Så derfor kan vi kun egentlig tilbyde EPO-behandling til en lille andel af patienter i psykiatrien, hvis EPO skulle vise sig at være effektivt i forbindelse med hukommelsen og andre kognitive funktioner. Så derfor vil det være en kæmpe gevinst, hvis man kan stimulere hjernens egen dannelse af EPO, fordi man så kan undgå de her mulige bivirkninger.
Ja, og nu sagde jeg jo lige før, at det er det kroppen, den blandt andet skaber, når man kommer ind i sådan et rum med mindre, med lavere iltprocent. Men kan du ikke lige tage os igennem den proces? Altså, hvordan kan kroppen selv danne det, bare fordi man kommer ind i et rum med noget tyndere luft, end man er vant til?
Ja, det er jo egentlig altså relativt for nylig. I 2019 i hvert fald var der nogle forskere, der vandt Nobelprisen for at have fundet den mekanisme, hvormed at man kan tilpasse sig ændringer i iltniveauer, at kroppen kan simpelthen tilpasse sig, at for eksempel at komme op i højderne, op i bjergene, uden at vi, kan man sige, går til af den grund. Så vi kan tilpasse os via et protein, der bliver opreguleret, der hedder hypoxia inducible factor, som så igen stimulerer blandt andet EPO-produktionen i kroppen, og så dermed røde blodlegemer, så vi kan få mere ilt ud til musklerne, fordi ilt binder sig til røde blodlegemer, og på den måde kan fungere. Men det, som vi ved meget lidt om, det er, hvordan de her ændringer i iltniveauerne påvirker hjernen. Og noget ny forskning, som jeg har været involveret i, nogle museforsøg, viser, at denne her HIF, hypoxia inducible factor, fører til sådan en meget hurtig opregulering af EPO i hjernen, og denne her mekanisme er rigtig vigtig for at tilpasse den her milde stress, som det er for hjernen at være oppe i højderne, og danne nye forbindelser mellem hjerneceller og nye modne de neurale stamceller. Så det er det, vi har set i nogle forsøg med mus, hvor musene blev udsat for lav ilt igennem 3 uger. Ikke meget lav ilt, men moderat lav ilt, som svarer til en højde på 4.400 meters højde, altså Mont Blanc i Alperne. Og efter 3 ugers behandling med den her lav ilt, så kunne man så se, at der var altså dannet flere hjerneceller, eller modning af hjerneceller, og flere forbindelser mellem hjernecellerne. Og de her mus, de var også bedre til at indlære nogle kognitive opgaver. Så det tyder på, at den lave ilt altså kan stimulere hjernens plasticitet.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Kan man godt bare overføre en musehjernes reaktion til en menneskehjernes?
Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Det er netop også derfor, at der er behov for, at vi nu tager det næste skridt, som er rigtig vigtigt, og det er, at vi så undersøger, om vi kan producere de her samme gavnlige virkninger, som vi så i det tidligere musestudie, hos mennesker, både hos raske mennesker og hos patienter med psykiatriske lidelser. Og samtidig vil vi så også udsætte i nogle nye musestudier, udsætte musene for præcis, eller som så præcis det samme, som vi overhovedet kan. Det vil sige, at vi udsætter dem igen for 3 ugers behandling med lavere ilt, end hvad vi har her ved havoverfladen. Her har vi 21% ilt, mens vi udsætter musene og menneskerne for 12% ilt, som svarer til Mont Blanc i Alperne.
Ja.
Og det gør vi med samme interval. Vi gør det vi gør det dagligt og over de her 3 uger. Og så kan vi så på den måde undersøge ikke kun de molekylære og cellulære mekanismer, som man kan undersøge hos musene, men så kan vi også undersøge de kliniske virkninger, altså og de neuropsykologiske virkninger med brug af neuropsykologiske opgaver og interviews, og derudover også hjerneskanningsmetoder, som vi kan bruge hos i de menneskelige studier.
Ja. Så jeres projekt, det minder jo om det her musestudie, det er så bare med mennesker, og så periodevis højdetræning i stedet for at være konstant i 3 uger. Men hvis vi ser lidt nærmere på jeres projekt, Camilla, hvad er det så, de skal, de her testpersoner, når de kommer ind i det her rum?
Ja, testpersonerne kommer ind i det her rum, hvor der er hvor vi har sørget for, at der er enten normal ilt på 21% eller lavere ilt, hvor de den første dag, der bliver de tilpasset langsomt til det lavere iltniveau, så vi kan sørge for, at folk ikke får nogen bivirkninger, altså de kan få en fysiologisk tilpasning, så iltniveauet bliver sænket langsomt over 2 timer. Så de skal være inde i det her rum i 3,5 time, og det skal de så dagligt i 3 uger, 6 dage om ugen. Og det, de så skal lave inde i rummet, det er så enten nogle kognitive øvelser på en iPad. Det er et program, der hedder professionel hjernetræning, som man bruger til kognitiv træning ved andre sygdomme, som for eksempel efter traumatisk hjerneskade har man brugt det. Vi har også undersøgt effekten af det her træning ved andre psykiatriske lidelser tidligere, og nu vil vi så bruge det så i kombination med den her lave ilt eller normale ilt. Så det er sådan en ret intensiv kognitiv træning kombineret med lav ilt. Vi sørger også for, at patienterne og de raske personer ikke kommer til at sidde helt stille i 3,5 timer, for det er jo heller ikke gavnligt for hverken hjernen eller kroppen at sidde helt stille, det ved vi. Så de kommer også op og gå på et løbebånd, stille og roligt, 3 gange 10 minutter i løbet af de her 3,5 timer. Så det, på den måde så sørger vi for, at de ikke sådan sidder helt bumstille, fordi det vil også være en unaturlig situation at være i.
Ja, du siger, at de bliver i løbet af 2 timer, så bliver kroppen ligesom vendet til den her lavere iltprocent, eller der bliver skruet lidt ned for iltprocenten løbende. Men hvordan opleves sådan en iltprocent på 12% toppen af Mont Blanc? Kan man mærke forskel i sin krop, når man sidder i lokalet, altså også efter man har vendet sig til det efter de første 2 timer?
Ja, altså ja og nej. Nogen kan mærke det, og nogen andre kan ikke mærke det. Vi prøver også at holde forsøget dobbeltblindet, det vil sige, at forsøgspersonerne ikke ved, hvilken behandling de får, og dem, der skal sidde og lave de neuropsykologiske undersøgelser og hjerneskærninger, de heller ikke ved det, sådan så at vi kan få et så godt som muligt indblik, som ikke er farvet af folks forventninger. Så det er det, vi kalder en dobbeltblindet undersøgelse. Men om i realiteten, om vi kan holde blindingen for forsøgspersonerne, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, jeg selv og mit hold her, vi prøvede det af på os selv, som de første forsøgskaniner, inden vi gik i gang med at give det til andre, rigtige forsøgspersoner i projektet. Og der kunne, altså nogen kunne mærke det, og andre kunne ikke. Jeg vil sige, jeg kunne ikke selv rigtig mærke det. Jeg synes egentlig, det var overraskende, hvor let jeg kunne mærke. Måske en let følelse, sådan en champagneagtig fornemmelse, efter at have været derinde i nogle timer i 12% ilt. Men ikke noget sådan andet som hovedpine og så videre, som ellers også kan være nogle af de bivirkninger, som vi kan komme til at se.
Ja, for jeg kommer jo til at tænke på sådan noget som højdesyge. Det er jo noget, man kan opleve, hvis man netop skal op og vandre i bjergene. Men er det noget, man kan undgå ved på den her måde langsomt at skrue ned for iltprocenten, så kroppen kan vende sig til det?
Ja, lige præcis. Så vi prøver at undgå det dels ved at sørge for, at kroppen kan nå at tilpasse sig, også på de efterfølgende dage, når folk kommer ind, så der de første 40 minutter vil der ske den her langsomme tilpasning, hvor efter man så er nede på 12% de sidste knap 2 timer. Lidt over 2 timer.
Ja.
Men derudover så ved vi også, at hvis man kun er udsat for lavere iltniveau i nogle timer dagligt, så burde man ikke udvikle højdesyge. Altså alle tidligere undersøgelser har i hvert fald vist, at højdesyge udvikler man først efter 6-7 timer, man har været oppe i højderne. Så det er også en af grundene til, at vi kun, kan man sige, udsætter folk for 3,5 times lavere iltniveau, det er, at vi prøver at undgå, at man så på den måde får de her symptomer. Så man har faktisk brugt lignende interventioner til at undgå højdesyge, før man er gået op i bjergene. Så for eksempel militæret i USA har konsekvent brugt sådan en her slags fysiologisk tilpasning med nogle timer dagligt med lavere ilt igennem nogle uger, inden de har bevæget sig op i bjergeområder. Og det er simpelthen for at undgå, at man udvikler højdesyge. Så det håber vi også på. Vi er jo kun lige gået i gang med undersøgelsen, så vi ved ikke endnu, om vi vil se nogen, der udvikler højdesyge, men det burde vi ikke ifølge alle de tidligere undersøgelser, der er lavet i hvert fald.
Nej. Og hvordan fungerer det så? Er det en kognitiv test før og en kognitiv test efter forsøget, der skal vise, om der har været positive resultater af højdetræningen?
Ja, så vi laver en neuropsykologisk undersøgelse før og efter undersøgelsen, eller før og efter behandlingen, og så der laver vi også den her virtual reality test, som vi også snakkede lidt om i starten med et køkken, hvor man skal udføre nogle opgaver i et simuleret køkken, så vi kan få indtryk af, hvordan folk klarer sig i dagligdagen i nogle kognitivt udfordrende situationer. Og så laver vi også MR-scanninger, både funktionel og strukturel MR-scanning i hjernen, så vi kan se på, sker der nogle strukturelle ændringer, sker der for eksempel forstørret rumfang af nogle områder i hjernen, som hippocampus, hvor vi ved, der sker en dannelse af nye hjerneceller livet igennem, og som vi håber, at vi kan booste med den her intervention. Ser vi også nogle funktionelle ændringer, altså ændringer i hjernens aktivitet, når man udfører forskellige opgaver inden i scanneren, som hukommelsesopgaver og arbejdshukommelsesopgaver. Og til sidst så laver vi også PET-scanning, positronemissionstomografi, som hvor vi kan bruge en relativt nyudviklet markør, der kan give indtryk af neuroplasticitet, altså hvor mange synaptiske forbindelser der er, og om det er noget, der stiger med denne her behandling. Fordi det vil jo så være et mål for hjernens plasticitet, som jo netop er det, vi gerne vil og håber på, at vi øger med den her intervention.
Ja. Hvem er deltagerne? Hvem er testpersonerne i projektet?
Vi har to parallelle studier i det her projekt, så vi har et studie med raske forsøgspersoner, så 120 raske forsøgspersoner, som bliver fordelt i 4 forskellige grupper, og så har vi et parallelt studie med patienter med affektive lidelser, der har nogle kognitive vanskeligheder på trods af at være symptomstabile, og de bliver fordelt i 2 forskellige grupper. Og de her grupper, som jeg nævner, det er altså behandlingsgrupper, det vil sige, den ene gruppe vil få både lav ilt kombineret med den kognitive træning. Det er altså den gruppe, hvor vi tænker, der booster man hjernens plasticitet på flere måder, både den her via den lave ilt og via kognitiv træning. Så har vi en mellemgruppe, der kun får kognitiv træning under normal iltforhold. Så har vi en mellemgruppe, der får lav ilt med sådan en slags lavintensiv træning, som ikke har den samme gavnlige effekt på de kognitive funktioner. Og så har vi en komplet kontrolgruppe, som den fjerde gruppe, som er en gruppe, der får både normal ilt og ingen kognitiv træning, eller i hvert fald den her lavpraktiske kognitive, så nogle øvelser, nogle computerspil, som ikke har den samme gavnlige effekt på kognition. Så det er de 4 grupper, og det er så de raske forsøgspersoner, der bliver fordelt i de her 4 grupper. Og på den måde kan vi så både undersøge den kombinerede effekt af de her interventioner, og også adskille, isolere effekten af hver intervention i sig selv, altså den lave ilt og kognitiv træning Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan gøre det, fordi så kan vi se på, om det er den her kombinerede, om der er nogle, altså nogle synergistiske virkninger af den her kombinerede behandling, som vi ikke ser med hver behandling i sig selv i forhold til kontrolbehandling. Hos patienterne er det så kun den kombinerede behandling og den komplette kontrolbehandling, vi laver og sammenligner med hinanden. Og det er simpelthen fordi, at studiet med patienter, det går meget ud på at finde ud af, er det her en klinisk relevant behandling, som vi kan give til patienter, som har de her vanskeligheder med hukommelsen og koncentrationsevnen. Så det er ikke så mekanistisk vigtigt, hvad der egentlig virker for patienten, bare at det virker. Og det er den her kombinerede behandling, som vi tror på, at den der er meget effektiv. Så den mekanistiske indsigt, den vil vi få igennem studiet af de her raske forsøgspersoner, der kører parallelt.
Ja. Men hvorfor tester I også raske personer, når det er behandlingen af de her svækkede kognitive evner, som er fokus?
Det gør vi, fordi vi både i projektet har indbygget sådan et basalvidenskabeligt projekt, eller en basalvidenskabelig forskning, som kigger på mekanismer for at få en bedre forståelse af, hvordan den menneskelige hjerne tilpasser sig ændringer i iltniveau, og om det i kombination eller alene kan forbedre de kognitive funktioner og plasticitet, altså mål for plasticitet i hjernen. Så det er den basalvidenskabelige del af forskningen, og så vil vi også samtidig gerne lave den kliniske relevante kan man sige, del af projektet, som har med patienterne at gøre, hvor vi gerne vil se på, jamen de her mekanismer, hvis vi kan se nogle synergistiske virkninger af lav ilt og kognitiv træning, er det så noget, vi kan bruge til at forbedre behandlingsmulighederne for de her mennesker, der har problemer med hukommelse og koncentrationsevne.
Ja. Og så skal projektet her løbe over 3 år. Og Camilla, når det så er færdigt, hvad vil det bedste resultat så være? Altså håber I ligefrem at måske kunne genoprette folks kognitive evner, så de kan blive ligesom de var før depressionen for eksempel?
Ja, altså det håber vi på. I den sådan videnskabelige forskning tager vi jo sådan et skridt ad gangen, kan man sige. Så det her det er det første studie, sådan, hvor vi kan virkelig undersøge de her mekanismer, og om det er nogle fundamentale mekanismer, som vi kan gøre brug af til at forbedre hjernens plasticitet og de kognitive funktioner, om det er noget, der også kan booste plasticiteten på længere sigt, altså er det noget, som ikke bare er et quick fix, og så går det væk igen, men at det er faktisk noget, som sætter skub i hjernens langvarige plasticitetsmekanismer. Det er ligesom det første skridt, og det næste skridt vil så være at se på, jamen hvis det har en gavnlig effekt hos raske og hos de her patienter, vi har med i projektet, jamen hvor lang tid varer effekten, kan det være noget, som man også kan udvikle som en behandling for andre patienter, som også har kognitive vanskeligheder, for eksempel ADHD eller skizofreni, eller kunne det også være hos den aldrende befolkning, så er det noget, som vi også kan bruge bredere end bare lige denne her patientgruppe, som vi har undersøgt. Så der er rigtig mange skridt i det, i den videnskabelige proces omkring det her. Det vil være fremtidige studier, der vil skulle afklare de næste spørgsmål, kan man sige, som vores aktuelle studie vil afføde. Men vi tager i hvert fald et første vigtigt skridt for at afklare, om det her det er nogle basale mekanismer, som vi kan gøre brug af til at forbedre hjernens plasticitet og kognitive funktioner, og derudover, om det så kan have en effekt hos de her mennesker med kognitive vanskeligheder. Og så tænker jeg, at det næste klinisk relevante skridt vil også være at undersøge, jamen er der så nogle andre, måske også nogle lidt mere anvendelige metoder, man kunne tage i brug. Altså for eksempel, kunne man bare tage op i bjergene på ferie en gang imellem, højt op i bjergene, tage på skitur eller bjergvandring. Det ville måske være billigere end at konstruere sådan et her højdetræningsrum, som har været lidt dyrt. Eller kunne man bruge iltmasker? Det bruger professionelle atleter for eksempel. De bruger sådan nogle masker, hvor de så får lavere ilt ind, mens de træner i fitnesscenter. Det vil i hvert fald være en billig metode. Og så er der også det med telte, man kan sove i. Sådan nogle iltfattige telte, som atleter også bruger. Det vil også være en markant billigere løsning, end det, vi undersøger her. Så det vil være fremtidige studier, der ville skulle se på de her muligheder.
Det fortalte Camilla Miskoviak, professor på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Og det her, det er altså slutningen på første halvdel af lørdagens program, for nu er det blevet tid til at få et kort nyhedsoverblik. Bagefter vender vi tilbage, for så skal vi nemlig høre om, hvorfor celebrity-kulturen har været en del af vores samfund længere, end du måske tror, og hvad vi egentlig skal bruge den til.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til ugens Kraniebrud med Julie Meldgaard Harbo.
Man kunne fristes til at tro, at celebrity-kultur, hvor vi dyrker de her ofte glamourøse kendisser på Instagram og i sladderblade, er en forholdsvis ny ting. Men fænomenet kan faktisk spores langt tilbage i menneskets historie. Så hvad er det lige, vi egentlig skal bruge dem til? Hvad fortæller de om os og om vores fællesskab og samfund? Og hvilken betydning har de for den perfekthedskultur, der efterhånden hersker mange steder, specielt på de sociale medier, og som altså er ret svær at komme af med igen? Det talte Kraniebruds Emma Elisabeth Holtet med lektor og forsker i celebrity-kultur på Københavns Universitet, Helle Kanik Hastrup, om. Og først i vores klip, der fortæller Helle om, hvor meget celebrities fylder i vores hverdag.
Jamen altså, hvis vi forstår celebrity-kultur i den brede forstand, så handler det om de personer, der er offentlige, og som vi har adgang til, for eksempel via de sociale medier eller medier i det hele taget. Det er dem, vi møder i vores feed. Det er dem, vi selv vælger at følge. Det er dem, vi ser, hvis vi ser tv eller læser avis, om det er online eller ej. Så er det dem, som har bestemmer retningen for vores land. Det er for eksempel politikerne, men det er jo også kulturpersonligheder. Det er forfatteren til den bog, vi er i gang med at læse. Det er den film, vi lige har set. Det er den videnskabelige opdagelse, som får en Nobelpris. Det er jo også et celebrity-system. Og det er det her med, at vi godt kan lide den individuelle præstation, den individuelle succes og noget at lykkes med noget. Mm. Så det kan man sige, er i virkeligheden inden for alle samfundets områder, om det er politik, videnskab, kultur, sport osv., der kan vi finde celebrity-kulturen. Der fejrer vi dem, der når helt til tops.
Mm. Og hvad er det, vi bruger dem til, altså henholdsvis som enkeltpersoner, men også, kan man sige, som gruppe eller samfund?
Ja, altså i samfundsperspektivet, så fortæller det jo noget om, hvilken tid vi er i. Det vil sige, at når man kigger tilbage, så kan vi se 50'erne, så står der sådan fra Hollywood, så er det James Dean, eller 50'erne, 60'erne, men James Dean og Marilyn Monroe. Det var et bestemt kvindeideal, det var en ungdomskultur, der var parat til at gå i full on, og det bliver det jo endnu mere i 60'erne. Så det er sådan nogle tegn i tiden, der fortæller os, hvor er vi på vej hen. Fordi det er jo noget, vi er fælles om. Det er noget, som vi, og vi kan jo også godt hade dem. Altså vi behøver ikke alle sammen synes, at de er helt fantastiske. Man kan jo også se på sådan kontroversielle politikere som Putin og Bolsonaro og hvem der ellers er, som er nogen, de er jo også udtryk for vores tid på godt og ondt, som nogen, der bruger politik på en bestemt måde og sætter sig igennem med deres dagsordner.
Mm. Og i forhold til det her fænomen, så er der en, der hedder Andreas Rekwitz, som jeg ved, at du synes, vi lige skulle fremhæve. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvem han er?
Jo, men det er jo en tysk sociolog, som er interessant, fordi at hans teoretiseren over, hvordan vi som individer, kan man sige, fortæller vores historie og ser os selv som en del af et større fællesskab, det handler i virkeligheden, underligt nok, om at være unik. Mm. Altså om at være, han kalder det for singulariteternes samfund, og det er jo en sådan lidt svær gabe over, men det handler om, at vi i virkeligheden værdsætter det at være unik og succesfuld meget, meget højt. Og det er der jo rigtig mange, eller det er der rigtig mange, som ikke kan se sig selv i, og det kan jo være meget frustrerende, men der er jo også dem, som lykkes med det, og det er jo blandt andet det vi kan se på de sociale medier, at det her med at være en succes og lykkes, at være unik og særlig, at det har en meget høj værdi.
Og måske er der også en omkostning ved den her tankegang, og det vender vi tilbage til senere i programmet. Hvis vi lige tager den tilbage til sådan samfundsplan, altså i dag, hvor stor indvirkning, vil du sige, celebrity-fænomenet har på den måde, vi skruer tingene sammen og de ting, vi gør? Altså,
jeg synes sådan set, at det sætter sig igennem rigtig mange steder. Vi kan jo godt lide den der historie om, at den, der kommer fra ingenting og gør det til en stor og bliver meget succesfuld. Altså det her med at lykkes med ting og vise, at man har succes. Og hvordan viser man det? Jamen det viser man for eksempel ved at få en pris, ved at blive medieret, kan man sige, på en bestemt måde. Vi kender den røde løber, man får en pris, man vinder et valg, man vinder en pris for noget, eller på den måde er det jo sådan en valorisering, vi sætter ind. Man kan jo tage litteraturen som et eksempel. Der er det for eksempel vigtigt at for nogen, at det er Obamas læseliste, og så kan man så læse de her bøger, som Obama har læst. Det havde selvfølgelig større værdi, da han var præsident, men nu laver han sådan jo andre ting. Men det er jo også en værdi for andre, at for eksempel at være med på BookTok, altså at det bliver anbefalet en god forfatter der. Og så en forfatter, som er blevet anbefalet som det her young adult genre, så bliver hun jo en celebrity, fordi der er rigtig mange, der følger med i det. Så det er jo også bundet til konkrete, for eksempel konkrete værker, konkrete romaner, men også en form for anbefaling. Det samme gælder også med kulturkritik. Hvordan har den fået en god anmeldelse? Ja, men Politikken anmelder den rigtig godt, og det kan jo så være, at det er Jes Stein, men det kan også være, at det er en anden fra en anden avis. Så vi har også noget med journalister, der kan være celebrities og har troværdighed. Og det er jo det der med, at det er nemmere, det er en genvej for os, at det er en person, der står bag. Så har vi lettere ved at se det for os og forholde os til det. Det er enten noget, vi kan identificere os med, eller noget, vi respekterer, fordi de har en god track record. Det gælder både, altså alle former for celebrities, at det er nogen, som har gjort en forskel på en eller anden måde. Det behøver jo ikke kun at være reality-stjerner og hvad skal man sige, kendte og kongelige på den led, på den tabloide måde. Det er selvfølgelig også vigtigt, og det er også en del af det, men det er jo langt fra det, som jeg synes er det interessante ved celebrity-kultur, fordi jeg kan se det i så mange strukturer, både inden for politik og kultur og kunst og sport og så videre.
Og i forhold til det, altså, hvordan sætter du grænsen for hvad du definerer som en celebrity? Det kan jo altså, som du siger, netop opstå i alle arenaer, ikke? Fra politik til reality-tv, ikke?
Jo, og man kan sige, at den sådan enkle måde at sige det på, det er, at man ikke kun er kendt for det professionelle, men også det personlige, eller det, både det private og det offentlige, bliver en del af fortællingen om, hvem man er.
Ja.
Ja. Det er sådan den korte version. Altså snart man også begynder at tænke, nå, men hvad er din familie egentlig for nogen, og hvor bor I henne, og hvad kan du godt lide at spise til morgenmad, og hvorfor synes du, kan vi ikke lige tage et billede ud i din have, og så videre. Så begynder man sådan helt konkret at bevæge sig ind på privatlivets ene marker, ikke? Og så er det den historie, man også gerne vil have med, og så begynder det, kan man sige. Og man så bliver global celebrity i sidste ende, det vil tiden jo så vise.
Men når de snager i dit privatliv, så har du made it, altså på celebrity-skalaen.
Ja, sådan. Ja, det kan man godt se.
og kan vi lave nogle kategorier, altså i forhold til, hvor mange former eller forskellige typer celebrities, der findes?
Ja, altså man kan, der er en teoretiker, godt der hedder Chris Rojek, der har lavet sådan en grundopdeling i øvrigt, som ligesom er tredelt, og hvor den grundlæggende er, at man har ligesom arvet berømmelsen, og det er jo i virkeligheden den ældste form for celebrity, ikke? Altså at man, dronning Margrethe og kronprins Frederik, den eneste grund til, at vi synes, at Frederik der er spændende, det er jo fordi hans mor er Margrethe, og så kan vi så ligesom følge linjen stort set, altså der er selvfølgelig nogle afvigelser undervejs, men blodets bånd gør, og det er jo også det adelen og så videre. Det er magt, det er arvet magt, og det er også en legitimering af det. Mm. Så og vi ser det jo også i politik til dels, i sådan mindre udgaver. Ikke? Trump er selvfølgelig det ultimative eksempel med at sætte sin datter ind som i regeringen og have en professionel politisk position, som hun absolut ingen erfaring havde med overhovedet. Sådan ren nepo baby, ikke? Ja. Men og der kan man sige, at det er jo så der, man begynder at stille spørgsmål. Ikke? Men det var den ene, hvor man kan arve det, og den anden, det er der, hvor man er celebrity på merit. Altså, at man på en måde har gjort sig fortjent til at være en celebrity. Altså, at man er super dygtig til at spille et instrument, eller dyrke en sport, eller være popsanger, eller være kunstner, eller være forfatter. Det kan være inden for alle mulige forskellige videnskabsfolk og så videre, politikere. Så har man gjort sig fortjent til det, altså man har arbejdet for det, og så kan man sige, så er det noget, der kommer med. Og så er det klart, at hvis man bliver præsident i USA, så ved alle, hvem man er. Og selvfølgelig kan man gå ind og diskutere, hvorvidt den præmis er rimelig, fordi der er mange meget privilegerede mennesker, som kommer langt i de samfundsmæssige hierarkier, så det er måske ikke det der med, alle kan gøre den rejse, men nogen kan, og nogen er mere privilegerede end andre. Den sidste kategori er den, som man kalder sådan mediegenereret berømmelse, og det er jo sådan noget X-faktor, den store bagedyst og så videre, vinder derfra. Der ved vi jo også sådan lidt, hvem var det, der vandt der for 3-4 år siden? Ja, det ved vi måske ikke rigtigt, men så er der måske en af dem, der vandt, som ligesom går videre og får en karriere på en anden måde. Måske i nogle tv-programmer på nogle andre tv-stationer eller får en karriere, og så kan det jo godt være, at de ender med at blive celebrity på merit. Så man kan godt gå frem og tilbage, eller måske ikke tilbage, men man kan i hvert fald godt gå frem og skifte kategori, hvis man ligesom gør sig ekstra umage. Ikke? Altså man kunne sige sådan en som TikTok-stjernen Charli D'Amelio er jo med alle de her millioner af følgere på TikTok, var jo i starten bare en, der syntes, det var sjov at danse. Og så selvfølgelig fandt ud af at spille kortene rigtigt i forhold til algoritmen og nogle forskellige andre ting. At gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Og så, kan man sige, slog hun for alvor igennem. Og nu ved vi, der ikke nødvendigvis er på TikTok, eller har hørt om hende, fordi hun er blevet så kendt, fordi hun havde så mange følgere. Så går hun over til at måske mere at kunne kaldes en celebrity på merit.
Ja, og jeg bliver lige nødt til at spørge ind til, for nu nævnte du nippo babies, og de er jo en kategori, der i hvert fald har været meget op i medierne på det sidste. Altså de her børn af berømtheder, særligt i USA, ikke? Altså, hvor ligger de henne? Fordi på den ene side er det vel et eller andet privilegie, man arver, men de er også tit nogen, der bliver kastet ind i alle mulige medievirkeligheder, hvor de også bliver berømte, altså tit igennem noget reality eller et eller andet.
Ja, men altså, man kan sige, det er jo sådan egentlig den her arvede berømmelse, som de så på en eller anden måde skal finde ud af, hvad de gør med. Og der, hvor kritikken kommer ind, det er som regel der, hvor at man som læser eller følger eller på sociale medier, når man sætter sig ind i det, så handler det om, at de ikke rigtig anerkender, at de har fået en sølske i munden, vil man sige på dansk. Ikke? At de ikke anerkender, at de har fået en forlomme til at og adgang og kulturel kapital, om man vil, til ligesom at begå sig i underholdningsbranchen, hvis det er det, vi snakker om. Ikke? Og på den måde er det jo altså meget, meget naturligt, at man godt vil lave det samme som mor og far. Det er der jo rigtig mange børn, der gerne vil. Pointen er her, at de ligesom de springer køen over og får nogle særlige muligheder. Og det, de ikke anerkender, at de gør det, har været genstand for kritik. Ikke? Og så er der jo også mange, der det ikke lykkes for, altså, og som slet ikke går den vej, og så vil de ikke være film. Altså det er jo det der med, at en filmstjerne og de meget, meget kendte Johnny Depp eller Will Smith eller nogle af dem, som hvis børn sådan forsøger at skabe sig en karriere inden for underholdningsbranchen, de er jo meget næsten globale brands, som rigtig mange kender. Og det er jo også okay bare at være skuespiller. Men det er jo svært, når man bliver holdt op imod, altid vil blive sammenlignet med sin far, for eksempel. Ikke? Okay. Så det er et spørgsmål om, hvordan man takler det, om man virkelig vil være i den samme branche, eller om man så tænker, nå, men jeg går måske bag kameraet, jeg skriver manuskripter osv., og så er der som regel en anden form for respekt omkring det. Det har vi set med Sofia Coppola, et eksempel på det, ikke? Af Francis Ford Coppola med Godfather-filmene og så videre. Meget berømt fra 70'erne, og hun er så med i den tredje Godfather-film og fik super meget kritik, fordi hun virkelig var en dårlig skuespiller. Ja, det synes man, at hun var. Ja. Måske synes man bare, hun var dårlig, fordi hun var instruktørens datter. Ja. Men, og så fandt hun jo en karriere selv som manuskriptforfatter og instruktør, og vinder en Oscar. Og ja, så var det ligesom stille, ikke? Fordi så kan man sige, så har hun arbejdet sig frem.
Og du har altså allerede været inde på, Hella, at det her med reality og den form for celebrity, det er måske ikke lige helt det, du beskæftiger dig mest med. Så vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvordan du egentlig arbejder som forsker med netop celebrity-kulturen?
Ja, altså jeg arbejder med det på i hvert fald to måder. Min indgang til det var egentlig, at jeg var interesseret i mediebegivenheder og kiggede på prisuddelinger og fandt ud af, at blandt andet Oscar og Golden Globe og BAFTA og sådan noget, det var sådan fuldstændig viklet ind i sådan en celebrity-kultur, der netop hylder individets præstation, og der er modebilleder, og der er sådan fortællinger om, at man lykkes her i verden, og sådan den amerikanske drømfortælling er jo ofte. Samtidig så er jeg jo uddannet inden for film- og medievidenskab, så der ligger mit hjerte også. Men det var en måde at kigge på det, ved at kigge på de her mediebegivenheder, og se, hvordan det var skruet sammen. Så det er den ene engang. Den anden er et lidt nyere forskningsprojekt, som også er om filmkultur, men som faktisk handler om stumfilm. Og der kiggede jeg på hende, der hedder Asta Nielsen, som var global filmstjerne fra Danmark, men i tyske film, især i 10'erne før 1. verdenskrig. Altså, der var hun virkelig de aster kæmpestor. Og der har jeg prøvet at kigge på hende med sådan moderne briller og se, jamen, hvordan bliver man præsenteret som filmstjerne dengang? Og man var jo i magasiner, og der var billeder, og der var filmene selvfølgelig også, og der var anmeldelser og alle mulige ting. Så det har også været sådan et historisk perspektiv på det, at se, at den her celebrity-kultur er i virkeligheden går langt tilbage, kan man sige. Og så det sidste, jeg lige vil have med her også, det er jo den digitale celebrity-kultur. Der kigger jeg på de sociale medier og kigger på, hvordan enkelt celebrities ligesom performer og kuraterer deres brand på de sociale medier, og samtidig også jo er i dialog. Selvom de ikke skriver, så er der mange kommentarer i kommentarfeltet, som ligesom forhandler, hvordan vi skal forstå deres image. Og det synes jeg er spændende, både inden for sådan perfekthedskultur, men også i forhold til klima.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Og nu skal vi se nærmere på udviklingshistorien, for det her, det er altså som sagt slet ikke noget nyt fænomen. Men altså Helle, jeg tænker, det er min antagelse i hvert fald, fordi det var lidt min, at mange måske vil gætte på, at den her sådan celebrity-kultur, vi kender, det er jo noget, der sådan er opstået med massemedierne. Men som du siger, det her, det rækker altså langt, langt tilbage. Så hvor starter vi historien om celebrity-kulturen?
Ja, altså hvis vi forstår celebrity-kultur, at det handler om synlighed, at det handler om magt, og det handler om indflydelse og iscenesættelse, så kan man køre det rigtig langt tilbage. Ja. Og der, hvor jeg har kigget på det, det er tilbage til antikken og Alexander den Store, som simpelthen var kendt for jo mange ting, erobringstogter og militær snuhed og så videre. Kongesøn bliver konge selv og er ude på de her store erobringstogter. Og en af grundene til, at vi ved så meget om dem, det er jo fordi, han simpelthen havde hyret nogen, eller beordret sikkert, sådan nogle, hvad skal man sige, dokumentarister eller historikere, der ligesom kom med og nedskrev, hvad det var, alt det, han havde foretaget sig. Så han var meget bevidst om, at hvis man skulle opnå det, som i antikken var topmålet af hvad skal man sige, succes, så var det jo i virkeligheden, at man var udødelig. Mm. Og hvordan bliver man det, ligesom guderne underforstået? Og hvordan bliver man det? Jamen, det bliver man ved at sikre sig sit eftermæle, ikke? Sin legacy. Så han sørger for, at der blev nedskrevet alt, hvad han havde gjort, eller meget af det. Og det er jo det, der stikker ud i hans fortælling, fordi ellers så kan man sige, så gjorde han jo også det, som andre kejser og konger gjorde dengang, altså byggede flotte bygninger og fik sit kontrafej på mønter og statuer og hvad der ellers var, for at gøre sig synlig i det offentlige rum og ligesom vise sin magt. Men man kan sige, at det, som var særligt ved ham, var det her med, at det skulle dokumenteres, og det skulle gøre ham udødelig for eftertiden. Og det må man jo så give ham. Det lykkedes jo meget godt.
Ja, det lykkedes i den grad. Og altså, ja. Det er vel noget, altså, mange konger og magtfulde mennesker har gjort igennem tiden. Det svarer vel lidt til, at han skal ansat, ikke, der laver værsomt, og så skal få evig din berømmelse og store bedrifter. Yes. Ikke?
Ja, helt sikkert.
Og hvis vi nu tager et meget stort spring her, altså i meget hårde træk, hvad sker der fra altså de her sådan historiske berømtheder, antikken for eksempel, og så frem til den medievirkelighed, vi så kender i dag? Altså, hvad er det for en udvikling, vi ser?
Ja, altså som du også nævnte, så kommer medierne jo ind over og bliver meget centrale, og det gør de på alle mulige forskellige måder. Men måske lige fremhæve, at vi lige tager en tur om Hollywood og Los Angeles, fordi det er der, hvor man virkelig sætter system i det, de kaldte stjernesystemet, at man ligesom hyrede skuespillere, men ikke nok med det. Men det var også ligesom dem, der skulle skabe identifikation for at promote en film. Så den her kobling mellem det personlige og så det kulturelle produkt, det havde man også set i teateret. Men der er sådan en berømt historie om Florence Lawrence, en af de tidlige stumfilmstjerner, hvor hendes agent fandt ud af, at nu ville de prøve at sætte hendes navn på plakaten, i stedet for at det bare hed The Biograph Girl, altså hvor man bare satte firmaets navn på. Og det tænkte de, det kunne være en god idé. Og så lækkede de en historie om, at hun var omkommet, og så skrev de jo så det i medierne, og så kunne de så indrykke en annonce dagen efter og sige, det er i hvert fald løgn, og hun lever i bedste velgående, og man kan gå ind og se hende i den her film. Så de indsatte simpelthen sådan en annonce, hvor der stod, we nail a lie, og så kan I se den her The Broken Oath i den og den biograf. Så den der kobling mellem at skabe opmærksomhed, bruge flere medier, en lille løgnhistorie, og så havde man, som man siger, Stars Born. Så det er jo sådan en fortælling om det her med det personlige, og på den måde kan man jo godt hive en linje frem til sociale medier og sige, at det er jo sådan set også det, der sker der. Nu har kendte og almindelige mennesker fået den der genvej til, at man selv kan vælge sin selvpræsentation på sin profil. Og det ser vi jo også med filmstjerner, at så vælger de den historie, de gerne vil vise, det image, de gerne vil se, om det er hjemme i den store villa, eller om det er mere modetøj, eller om de er interesseret i litteratur, eller har en bogklub, eller deres nyeste aftale med et modefirma. Vi får den fortælling, og om de så har lavet den selv eller ej, eller om det er en assistent eller en PR-medarbejder, så er det den fortælling. Og det er jo det, der er interessant at følge med i, og hvad enten det er en filmstjerne, eller som vi snakker om før med politik.
Mm. Og i forhold til det her med sociale medier, fordi netop som du er inde på, altså før har der jo været, hvad man kan kalde gatekeepers, ikke? Altså en medievirksomhed, der skulle hyre dig, eller et pladeselskab, der har skulle signe dig, eller en tv-kanal, der har ansat dig. Lige nu, der er vi jo så i en virkelighed, hvor i princippet kan du blive celebrity hjemme fra din stue, hvis du knokler nok på sociale medier, ikke? Hvad betyder det for vores samfund, at alle i princippet lige pludselig kan blive celebrities?
Jamen, det er, at det nok går op for de fleste, at det kan vi alle sammen ikke. Det er der kun nogen, der kan, og det er dem. Men det kræver nogle andre ting i dag, kan man sige. Man kan, altså, apropos Charli D'Amelio, men altså, der er også andre, som ligesom Altså, der er også noget med held selvfølgelig, og være der på det rigtige sted, det rigtige tidspunkt, sådan har det altid været. Men det er også noget med at kende de affordances, altså de hjælpemidler, som platformen selv giver til, altså de måder, man kan kommunikere på, at man er god til billeder, hvis man er på Instagram, at man er god til en fyndig bemærkning på Twitter, at man kan lave nogle sjove, korte videoer på TikTok til den rigtige melodi, der trender, så man ligesom kommer i spil. Så det er også noget at gøre med at kunne navigere i det, man også kalder opmærksomhedskulturen, eller opmærksomhedsøkonomien i virkeligheden. Det her med, at man jo kan opbygge en skare af følgere, men at det jo også er synligt på din profil, hvor mange følgere du har, hvor mange der liker det, du lægger op. Og på den måde kan du som et almindeligt menneske i princippet skabe dig en karriere på de sociale medier. Om du bliver en rigtig celebrity, der også, om man så må sige, er på andre sociale medier, som også bliver opsøgt af legacy medier, altså de traditionelle medier i aviser og tv og radio, det vil tiden jo vise, men det er jo den vej, det går. Så der er på den ene side, ja, alle kan blive en celebrity, og så nej, det kan alle ikke, fordi så var det jo ikke noget at være en celebrity, hvis alle kunne være det.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Der har jo også altid været kendte politikere. Lige nu så kan de bare komme direkte ind i dagligstuen, ikke?
Jo, præcis. Og jeg tror, at de fleste tænker, at den der kobling mellem sociale medier og politik, så man sådan for alvor med Obama, der kunne udnytte det på en... altså der synes man jo, det var der mange, der synes, at det var fantastisk og nyskabende osv. at bruge sociale medier i valgkampen. Og siden da har vi jo ikke set andet, kan man sige. Og det lige pludselig bliver det også nogle diskussioner om i forhold til Trump og misinformation. Og der har jo fulgt en hel masse med sig i det. Men hvis vi kigger på, hvordan man laver den der selv præsentation på for eksempel Instagram, så er det jo, at det der er jo nogen, der er gode til, altså som godt kan navigere i at lægge billeder op af sig selv og dokumentere det, og der er der jo nogen, som udelukkende lægger sådan officielle billeder op, og det er jo som regel ikke det, der er det interessante. Dem, der formår at gøre det mere personligt er på forskellige måder, Pia Olsen Dyr eller Mette Frederiksen even. Altså, hun har jo også nogle restriktioner på, fordi hun er statsminister, selvfølgelig.
Altså, da de vandopslag på TikTok under, det var da også sådan
helt
lille personligt, ikke?
Ja.
Du lytter til Radio 4.
Det fortalte Helle Kanne Kastrup, lektor og forsker i celebrity-kultur på Københavns Universitet. Og mere når vi ikke i dag. Men du kan lytte til Kraniebrud her på kanalen igen i morgen på det samme tidspunkt, eller alle hverdage kl. 12.10. Mit navn er Julie Meldgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lytter med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.